na ivici ofsajda.
Ista se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Dobro dan, veče dan. Posle predveče.
Kao što ste reći, možemo početi od sledeće, mislim dobar dan da govorimo.
A može da, bre, mi se pomeraju, gledamo vamo. Ne znam, ja nije ludo, znači nekim danima mi deluje da je u pola osam, ono, vedri dan, nekad je večer,
a nekada, ludo.
A da, ove predvečeri i večeri, dakle, smo samo Aco i ja.
Stefan opravdano odsutan.
Da, Stefan je opravdano odsutan, tako da, eto, onda... Ne znam da će biti sledeći put ovde. Tako da, sada, eto, da, jedan regler manje, da, ali, da, da. Ali Aca može da sedi u normalnoj stolici.
Mogu da se naslonim, pozivam. Znači, stolica se zabacuje. Inače, sam na stolici koja jedva stoji na svojim nogama, a sad ovo zabacivanje, tako da... Nekad i nije loše što da pa nije to.
Da. Ništa, ajde Aco, ajde Zlato, reci šta ćemo
večeras
bez jednog reglera raditi.
Radimo prvenstvo sveta 86. u Kolumbiji, odnosno Meksiku. Kažemo, možda Maradonino prvenstvo, bi mu bio neki...
Nije možda, nego je.
Drugi naziv, dakle. za ovaj, možda kao poznatije kao Maradonino prvenstvo. Jedno meni od omiljenih. Mislim, ne računam, ono imam podeljeno, jel, ove što nisam gledao, još sam gledao svjetska prvenstva, jel, pa od ovih što nisam gledao, jel, iz 20. i početak, pa, iz 20. veka, ovo mi je možda jedno od omiljenijih, možda mi 90. omiljeno, ali ovo mi spada u ovaj naj...
Pa, pretpostavljam četvrt finale razlog tome.
Pa, verovatno, da, da.
I ona utakmica koja nije na penale.
Da. Mislim, stvarno... puno sjajnih momenata i mislim, pre svega kad se pogleda, naravno to je sa stvar toga što su ti igrači poznati i bliži, ali stvarno kad se pogleda reprezentacije koja imena i sve, mislim da je spada u neki vrh.
Pa da, mislim da i po mnogo čemu ovo prvenstvo je poslednje po nekim stvarima, tako da predstavlja taj...
Ima neku dodatnu draž, da.
Dakle,
imamo i ikonu koja je za večeras po Damirovoj želji.
Dominique Rocheteau
za ovaj... da prevedem.
On bi vrlo lako mogao da završi nekoj Maradoninoj ekipi po nekim drugim stvarima.
da.
A to ćete čuti kasnije. I naravno, pa nešto ćemo preći malo preko učinka jugoslovenske reprezentacije. ali najave nekih jako kratkih boljih vremena. I krećemo na današnji dan. Prošla emisija koja nije snimljena, koja je slušao uživo, imao je što god čuti.
Da, jedna od najboljih emisija.
Jedna od najboljih ikada.
Najbolja ove sezone definitivno.
Meni je najgore što su te neke od najboljih su one koje nisu snimljene, tako da, znaš, kao to mi je... Ali to je dobra stvar što skontam tek na kraju da nije snimljeno i onda onda mi nekako i nije...
Tako da morate da vam verujete, rečemo dobre, odlične emisije i ove nesnimljene koje su
zapravo najbolje.
Najbolje.
Ne, zato što smo prošlo počeli baš onako kao sa bangerom, one hit wonder banger, tako da i ja mislim ovu pesmu kad budete, pošto sam imao dve između koje sam se dvomio, dakle slušao muziku iz 1986. kada je i prvenstvo bilo, ali ja mislim kako budete čuli prve taktove, da će tako krenuti, mislim, kosa da vam raste i sve će onako kao da odmah, znači idemo odmah u 80. Naravno slušamo posljednje brojanje Evrope, odbrojavanje Evrope.
Može.
I Evrope.
Na ivici ofsajda.
bili danas mjeste UEFA, FIFA, DORH, MORH, ali nikako da u tome uspiju. Dudu će dobit kikiriki, državni sudac dobit će slat, pomoćni sudac sudit će offside.
Na rubu zaleđa.
To je bio Europe Final Countdown, a sada, čekaj, gde mi je, evo ga.
30. april.
30. april, 38.
27.
A, 27.
Evo, 27. Skoro 100 godina. Desila se zapravo jedna tragedija na Bromall Lane-u, u pitanju je back Berija, Borija, kako već, Sam Vine. On je se spremao da izvede ovaj... ja mislim, čini mi se ovaj da li izvodio ono za početak drugog poluvremena ili šta već. Početak i pao je na terenu i ovaj izneli su ga i umro je u slačionici. Ispostavilo se da je pneumonija, odnosno zapaljenje pluća, ali tako. Tako da on je preminuo na meču. Meč je prekid, mislim nije se odigralo drugo poluvreme, a na sledećoj utakmici se skupio novac za njegovu porodicu i 15.000 navijača, ja sam 27 godina, skupilo se 680 funti za njegovu porodicu, a po čemu on još zapravo poznat, to jest koji rekord drži, jeste da je 23. na utakmici protiv ovoga, kad igrao za Oldham, protiv Manchester United, postigao dva gola za obe ekipe. On je prvi koji je to učinio. Znači dao je gol iz slobodnjaka, iz penala za Oldham.
To imali, ko je to bio?
I onda je ovaj, kako se zove, i za Manchester postigao je dva gola, odnosno autogola. A to je ponovljeno, ja mislim da je to taj uspeh je ponovljen kasnije, možda 70-ih, ne mogu se tačno se setim.
Meni je u glavi da je nešto bilo...
Da je tad bilo 2-2, tako da je taj postigao sva četiri gola. Ali zaboravio sam sad ovaj ko je taj rekord
pa eto da
evo ga, našao sam Chris Nicol, ne znam, on je ta druga liga, igrali su Aston Villa Leicester, on je dao sva četiri gola u utakmici 2-2, tako da eto.
30. april 38. Preston North End je savladao Huddersfield Town u finalu FA Kupa pred 90 i preko 93.000 gledalaca na Wembleyu, naravno. Meč je važan zbog toga što je to bilo prvo finale FA Kupa koje je bilo prenošeno televizijski, i pored ovih 93 koji nisu gledali preko TV-a, malih, kako je bilo na vaših malih TV aparata. Sada, zanimljivo je to zato što kao komentator, BBC komentator Thomas Woodruff je bio jako frustriran cijelom utakmicu zato što je bio 90 minuta 0-0, pa produžeci 0-0, i onda je bukvalno je negde koji minut pred kraj rekao, ako ovde padne uopšte ikakav gol, ja ću pojesti svoj šešir. I onda je u posljednjem minutu zaosuđen penal za Preston North End, koji je George Match realizovao. Tako da je Woodruff bio prinuđen da pojede šešir, što je on i uradio. Naravno, nije pojeo svoj šešir, nego je kao pojeo tortu u obliku šešira. Ja dalje imam 49.
Ajde, može. Ej, samo pre nego što ti kažeš, imam ovaj skok unapred, pošto neću pričati ome. Ali, pošto se rekao Preston End, 60. na današnji dan je Tom Finney odigrao posljednju utakmicu za Preston End, tako da... North End.
Preston North End često imali smo ga i prošli put.
To je, znači, on je igrao 433 utakmice za njih.
Wow.
Izvoli.
49. Paragvaj je ostvario svoju rekordnu pobedu u Copa America, savladavši Boliviju sa 7-0. Oni su bili tri puta do tada drugo plasirani i ovom pobedom su se približili Brazilu, ali su opet izgubili ponovo bili drugi. Imali su još jedan meč sa Brazilom, ali je tada rezultat bio 7-0, ali ne za Paragvaj. Ja imam tek 70.
Ja imam 80.
Aj, dobro. 30. aprila 74. Alf Ramsey je dobio otkaz na poziciji selektora Engleske. Kao što znamo, već smo o tome pričali, on je preuzeo reprezentaciju Engleske 63. nakon što je imao jeli, uspešne rezultate sa Ipswich Townom. On je odmah, kako je preuzeo klub, obećavao da će osvojiti svetsko prvenstvo, što se i desilo. Tako da, ali posle tog svetskog prvenstva krenuo je taj pad engleske reprezentacije. Znamo da je 68. Znamo jer smo i mi tada učestvovali da je Engleska ili jeste se plasirala na ovaj, u tu završnicu Kupa Evropskih nacija, ali nije prošla, ovaj, nije prošla polufinale. Onda su 70 ispali ispali u knockout rundi od zapadnih Nemaca, da se onda ne bi dalje ne bi ni plasirali za 72. i kao i onda kada je ovde nastala situacija se neće plasirati ni za 74. svetsko prvenstvo. Ramsey je dobio otkaz.
Imam 82.
Ajde, ja ću ovo priskočiti, imam tek 2006.
Onda imam ja 3. 82. Bristol City daje otkaz Roy Hodgsonu, koji je bio njegov...
82. čovjek koji je pre, ne znam, koji nedelju ponovo. I tre, i to u Bristol City.
Tako je. Wow. Tako da baš se lepo namestilo.
Genijalno, lepo.
Bristol City je tada bio u trećoj diviziji, imali su ozbiljnih nekih financijskih problema, on je bio svega par meseci trener i šest utakmica pred kraj dobija otkaz jer su bili 13 bodova od duboko u zone ispadanja, tako da on je dobio otkaz i posle toga bio kao ono kratko nešto, mislim kratko, bio ima neke u Švedskoj vodio je jednu ekipu, pa Malme, onda Švajcarska, pa tako dalje, poznati ideje, ali da, to je malo neki ono, bio mali beg iz Engleske da se zaboravi ova epizoda i onda se, jel, kasnije što radio.
Pa dobro, da, poznam, mislim, role je...
Mislim, evo, nevjerojatno, znači, kao, govorimo o 82. i 2026. da je on opet trener Bristol City, da,
je,
mislim, kao, ne,
to je nevjerojatno.
Prosto, znači, ne, znači, neshvatljivo.
To je, da, eto, koliko, 40 godina kasnije.
Da, 44.
A da, rekao sam, ja, to je 44 godina, opet.
Dalje imamo 88. Imamo rekord, golman... tada, znači golman derby kaunta Peter Shilton oborio rekord Terija Payna za najveći broj ligaških nastupa u engleskom fudbalu. To je bio njegov 825. nastup.
Da.
Tada su odirali su 1-1 protiv Watforda, a on će na kraju sakupiti 1005 nastupa i mislim da je on, mislim, siguran sam da je jedini sa četvorocifrenim brojem nastupa u ligaškim utakmicama u Engleskoj, tako da, i mislim da ima za, ne znam, da li pet, šest klubova ima preko 100 nastupa, tako da, nevjerojatne brojke, stvarno, sa Shiltona je ono...
To je, koja godina?
86. Osma, pardon. A,
dobro. Dobro, mislim, pomenut ćemo Shiltona nešto i kasnije.
Da. Imam još jedan datum pre tvog, to je 94. Ovo ne bi možda ja birao, ali ajde, zbog tebe. Odigrao se znači, na Anfieldu poslednji meč u toj sezoni na domaćem terenu. Poseban je po tome što je ovo poslednji put da se igralo pred na ovoj tribini Kop, koja je tada bila, odnosno poslednji pred tom tribinom koja dada su stajaće mesta. Znači, 94. je ovaj jel se, kažem, ugašen stojeći Kop, posle toga je jel, sva mesta bila sedeća. Ova tribina je 906. prvi put korišćena, imala tad na vrhuncu imala nekih 30.000 mesta, a već ovaj poslednji meč protiv Norwicha bilo skoro, pa ako ne i više nego duplo manje, nekih oko 14-15.000, tako da smanjivano je, a mislim jedan od razloga, mislim glavni razlog zašto su se zatvarane ove stajeće tribine jeste zbog nesreće na Hillsborough, tako da ovaj, nažalost Liverpool izgubio ovaj meč na reč 1-0, ali eto, tako da tužan dan za, za kažem za navijače.
No, dobro, ali, mislim, da, verujem da se
tamo. neku ono,
pa jeste, da, to jeste taj moment.
Kako bi rekao, najcenjeniji, najbitniji možda, najbitnija tribina na Anfieldu.
Da, za kraj 2006. Reading je osvojio championship pobedu nad mislim osigurao titulu, ali oborio rekord pobedu nad QPR-om, došao je do rekordnog broja bodova, bilo je 106 bodova. Da, to je i mislim taj rekord je valjda, mislim,
da je,
a znam da, mislim da je stvar da su oni oborili rekord koji je Sunderland prethodno postavio sezoni 98-99 kad su imali 105. Ostvarili su 28 pobjeda, 16 nerešenih, mislim imali dva poraza. Mislim kad pogledaš ovako to je sad zvuči da je
da,
nešto baš jako, ali da, eto ovaj, da, Reading je naravno posle opet se vraćao i padao i, ali dobro, mislim, Reading je meni tako jedna od tih ekipa koja...
Kako su imali pojena, ponovi?
106.
Birming, mislim da je neko imao više od toga ne tako davno, ali ne mogu da se setim tačno ko bi to bio.
Pa da, neko možda je vratno kao posljednji sezon, ali mislim kao, da je kao rekord engleske fudbalske lige, znači prve...
I Burnley, Leicester su imali, i Leeds su imali 100 nešto, ali nisam siguran da li iko bori, mislim 106 stvarno velik broj. Ne, mislim ok, imaju i 40 koliko utakmica, ali ovaj. To je to, je li tako, za, tako za danas?
Je, sada ćemo, što se tiče muzike, idemo malo na ove naše prostore. Prvo Sarajevo, bježi kiša s prozora, ali naravno sa ričlom, ona dobra crvena jabuka. I, a onda idemo u Zagreb, ovaj, nekako eto, teo sam da malo, da ono, svaki put kad pomislim na ovu pesmu, pomislim na zajeca kad mi je bio gost, novi fosili za dobra stara vremena, ali malo romantike.
Ajmo.
A beži iz offside-a, pa profesora stalno ga hvataju.
Pada kiša na polju, kaplje mi po prozoru, a ja sama kod kuće sjedim, plačem, tugujem, ne znam šta ću od sebe. Bježi kiša s prozora, bježi kiša s prozora, bježi kiša s prozora, da te nije Zambija svoga dragog ljubila. Ljubila. Kiša je govorila, kiša je govorila, sjedi tu rok kod kuće, jer on nije za tebe, on je sada kod druge. Kišo plašljiva, ti si kišo plašljiva,
Furgeru. Dođi, Furgeru.
Bilo je osam na trgu cvijeća. Ja sam te čekao na kraju priče. Kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom, ma šta me se tiče. A ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo. Sad mirno kažem, lagati neću onoga dana i vrijeme je stalo. Vidjeti te opet sa istim smjehom na ustama tvojim. Priđaj o kiši, o bilo čemu. Ne priđaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikom i sve mi se čini da čita sam život volio tebe.
Red muzike pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, razonode.
Delimo mi ovde priče, ovaj... Aco nam uči za vozača.
Šoferira, da.
Za šoferira, da. Da. Po Novosadskim ulicama. I ovaj, i deli kao tu frustraciju novosadskim vozačima. Ja svoju teoriju da ono, u Beogradu su ljudi voze onako prilično bahato, a u Novom Sadu,
ali voze,
ali u Novom Sadu prva i osnovna stvar, ljudi ne znaju pravila. Mislim da je to jedan najvećih problema.
Ja sam razmišljao kao da polaganje, kao da li u Šidu, da li u Novom Sadu, pošto u Šidu nemaš ništa pa je lakše. ali džabe ni u Novom Sadu ljudi ne znaju, kao imaš kružni tok, ljudi ne znaju, ne znam, ono kao...
Ja ću samo reći, ja kad sam polagao kružni tok, da kao da učim kako
funkcioniš kružni
tok, u Novom Sadu nije bio kružni tok, bio je u Karlovcima, tamo gdje je sad pešačka zona, tamo je bio kružni tok, tako da sam, ja sam išao u gimnaziju u Karlovcima, tako da smo isto imali to kao spajanje lijepog i korisnog.
Nego, ajmo mi u
Mehiko.
Mehiko. Svjetsko prvenstvo trebalo bude u Kolumbiji, ali Kolumbija nije mogla da zapravo.
Pa da, ali to je isto, mislim, ima taj razlog kao kada je odlučeno da bude u Kolumbiji, tada je bilo 16 reprezentacija na svjetskom prvenstvu.
Da, da.
I znači, Kolumbija je pripremila, mislim, nekih 5 stadiona, ili tako nešto.
Tako nešto, da.
A onda su
bili su, bili su to na ivici, da li za to mogu, ne mogu, vjerojatno bi mogli.
Ali da, ali onda je bilo ali onda je, ali znamo da je ovo je sad da je uvedeno sad ovo da bude 24 reprezentacije.
Da,
što je prošlom,
da.
I što je onda je iziskivalo više stadiona, pa je FIFA dala nekakav spisak zahteva Kolumbiji, to jest kolumbijskoj vladi. A oni imaju sad kao, ima tu sad gomila stvari i razloga, ali u suštini kao ekonomski Kolumbija nije baš toliko dobro stajala i predsjednik Kolumbije bio u fazonu kao ja ovo neću da radim i sam da, kao...
Da, bilo je jedan predsjednik je
da.
Podržao kandidaturu, drugi pa treći rekao je pa ne može i tako dalje. U tim zahtjevima je bilo, ne znam, ono, podrazumelo se, ne znam, neka železnica se gradi, ne znam, nešto se sređuju aerodromi, da ne znam kakva vozila sve za zvaničnike FIFA, treba ona neke limuzine, nastavim sto nekih tako stvari, prosto Kolumbija nije mogla. A onda kad se biralo ko će da uskoči, predsjednik
Meksički lobby.
Predsjednik FIFA ima neke veze sa televizom.
Recimo Jaže Avalanže.
Meksičkom televizijom.
Televiza.
Tako da, ono, odbacili su malo čudno. Ajde, SAD, koji imaju dosta dobrih uslova, ali oni su manje više i sami nekako bili upozorni, mi ćemo neko drugo prvenstvo koje su i dobili, ali kada se dosta žalio, da su kao ispunjavali uslova, imali su bolje su ispunili, kažemo, tender za domaćinstvo, ali tender je pisan da Meksiko bude domaćin, tako da...
Pa dobro, evo sada koliko...
Na.
40 godina kasnije Kanada će imati priliku bude domaćin, ali za ovo prvenstvo Kanada je bila debitant.
Da. Kao... I zanimljivo je što tada je za američku ovu kandidaturu, predvodnik tog odbora, ili kako se isto zove, je bio Henry Kissinger, koji je rekao posle svega, kao politika fudbala me kao zbog iskustva politike fudbala kao me sam sad nostalgičan za politikom Bliskog istoka kao to je mislim govnar jedi govna ali da znaš kao jedi govna ali nije da nisi u pravu tako da eto Meksiko je na vrlo sumnjiv način postao prva država sa dva domaćinstva.
Tako je.
I bit će sad prva sa tri, je li tako?
Tako je. A još imamo tu situaciju da Meksiko je imao i taj zemljotres koji se desio, ali pošto su stadioni bili dovoljno visoko.
Da, nisu. Da.
Stadioni nisu bili toliko oštećeni, tako da je Meksiko mogao to da izvede. Ovo prvenstvo je značajno zbog toga, ajde kao pričat ćemo sa tim nekim stvarima koje se dešavale na terenima, to je to možemo ostaviti za kasnije. Kao što smo rekli, Kanada je jedan od debitanata, druga dva debitanta su Danska i Irak.
Da.
Irak je zanimljivo da pomenemo zato što je ovo svjetsko prvenstvo, to jest ovaj kao da je to kao proglasila FIFA godinom mira u svetu. A Irak učestvuje na svjetskom prvenstvu koji je tada u tom trenutku u ratu sa Iranom.
Da.
Tako da i to sa Iranom, a Iran će 40 godina kasnije stupiti na svjetskom prvenstvu u ratu sa Amerikom koja je domaćin svjetskog prvenstva. Tako da ja kad govorim da je fudbal život, niko ne veruje.
Da.
Što
se tiče ostalih kontinenta, iz Afrike imamo Alžir i Maroko. Okeanija ovog puta nema predstavnika, imali su prošli put debitanta Novi Zeland, U Severnoj Americi rekli smo Kanada kao debitant i Meksiko kao domaćin. U Južnoj Americi Argentina, Brazil, Uruguay standardno očekivano i Paragvaj. A u Evropi, kao što smo rekli, Danci su jedini debitanti, ostalo manje više bih rekao ono standardno očekivano. Nedostaju tu, evo, od, kao, naravno, nedostaje ovaj Jugoslavija. Možda, ne znam, neka Švedska, Rumunija su mogle ili da se kvalifikuju tako dalje, ali manje više je ovaj bez nekih prevelikih iznenađenja. Ja bih, mislim, ne znam, možda ajde Severna Irska ispred Rumunije, ali ovaj nije bilo nekih prevelikih iznenađenja u kvalifikacijama. Tako da možemo preći već na grupu.
Dobro, možemo samo to za pa ono što se
tiče.
Za,
da.
Što se tiče Jugoslavije, meni zato što sam ovo sam mislim neću sad toliko kao tad pošto je to tad bila ovaj tema emisije. Znate za onaj podcast o kojem smo ispričali Soker nostalgije, mislim da sam prošle godine, tako je valjda bilo, ako se dobro sjećam, pa jeste da zato što tako se namestilo. Baš govorio o podcastu upravo zbog ovih kvalifikacija. Dakle, imamo tu situaciju da se jugoslovenska reprezentacija koja je imala dva razočarenja za redom, dakle 82. svetsko prvenstvo pričali smo prošli put, dakle da je Jugoslavija važila za nekog favorita u senci, tako da kažemo, da je eto završila vrlo brzo svoje učešće, i onda 84. da je isto bilo su velika očekivanja na evropskom prvenstvu, pa smo isto opet završili u grupi i to sa nekim ono ponižavajućim porazima.
Mislim, Bugarska je bila kobna za ovaj...
Da, što se tiče kvalifikacije, kažem kao za to evropsko prvenstvo, da. To sa Dancima, i tu su Danci isto najavili to nešto.
Tako to da 82. je baš bilo
I onda imamo tu situaciju da Miloš Milutinović posle daje otkaz, pa ali 84. to je isto nama Ljubar Adanović pričao, jest olimpijskoj selekciji koju je tada vodio Toplak, a Toplak koji je pomoćnik bio Ivica Osim, tako da je bio prelazni moment da je Miloš Matinović, ali kao posle podno, da Miloš Matinović je zamenjen, i onda su Toplak i Osim preuzeli i od nekoliko utakmica su samo, mislim na tri utakmice su vodili njih dvojica kao jeli, taj dvojac, pa je onda zvanično reprezentaciju preuzeo Ivica Osim. I sada kad se pogledaju rezultati, Jugoslavija prvo je imala taj vrlo, mislim, utakmica koju je trebala dobiti protiv Bugara, to je bilo kao prvo, nije tako prošla, pa je onda imala onako kao te neke momente ono jako nekako zategnutog pod pritiskom fudbala. Možemo samo reći da te dve utakmice koje možda najbolje oslikavaju jeste Jugoslavije, dakle u grupi su bili još Bugarska, Istočna Nemačka, Francuska, ili koja je naravno prošla dalje, i Luksemburg, da je Jugoslavija dva puta pobedila Luksemburg sa 1-0.
Da.
Prvu pobedu prva je pobeda Jugoslavije nad Luksemburgom koja je bila u Zenici, igrači Luksemburga su slavili jer su izgubili samo 1-0. Tako da je ovaj ključni moment jeste bila ta utakmica protiv Bugarske koju su Bugari dobili. Mislim, Bugar je tada najznačajniji igrač, jeste bio Getov koji je utakmicu dao dva gola, i onda je nekako mislim i ova utakmica nekako posmatrana kao osveta za jeli to prethodno za to evropsko prvenstvo, taj plasman Jugoslavije, tako da je onda ovaj kasnije Jugoslavija nije uspela da se izvuče. I sad je bio tako, kao, ovo je tumačeno, jer na kraju Jugoslavija posle, mislim, Bugari su recimo pustili Istočne Nemce da ih dobije pošto se već kvalifikuje, Jugoslavija na kraju završila kao četvrta u ovoj grupi.
Da.
Posle veliki pritisak Gosivica Osim otpusti, ali Mija Mijenić nije to dozvolio, koja je tada vodio savez, imao je vere u Osima i očekivao je nešto bolje. Mislim, slušat ćete to kasnije, ne znam, naredni mesec, o toj veri Miljanić, od jednog našeg sagovornika, o toj veri Miljanića u Ivicu Osima i šta je sve to trebalo da Jugoslavija prikaže 90-ih.
Da.
Naznaku toga samo naznaku, nažalost, ovaj, vidjeli smo 90. na svjetskom prvenstvu, ali to ne pričamo u sljedećoj da, emisiji.
Mnogo toga moralo se desi i strpi 80-ih da bi došlo do prvenstva 90-ih.
Pa da, ali bilo je kao Miljanić krenuo sa tim, kao bila je ta olimpijska selekcija, tu sad kao, kad posmatrate, znači ovo je 86. 87. znate šta je radio slovenska reprezentacija mlada na svjetskom prvenstvu, dakle kao kreira se nešto, nešto se planira, to nešto kaže, se gradi.
Da se istrpi. Dakle. Da se istrpi, da. Da. Dakle, Jugoslavije nema na svjetskom prvenstvu. Imali smo jednog sudiju, pitanje je Zoran Petrović, koji je sudio
dve utakmice.
I,
ja mislim da je prvi koji je sudio u eliminacionoj fazi, ako se ne
da, da, jeste. On je Maroko, zapravo Nemačka bio glavni. A mislim da je bio i ovaj i pomoćnik na još
na dve. Nekim bio kao da.
Tako da
mislim Zoran Petrović jeste kao, ja mislim da je on prvi taj naš neki kao da sudija.
Da, da.
Posle njega sa ovih prostora tek to može biti možda Mažić i ovaj Slovenac kako zove.
Da, da, jeste. Mislim da dugo da tu je neki rupa što se tiče sudija. Dakle, što se tiče grupne faze, grupu A činili su Argentina, Italija, Bugarska i Južna Koreja. Italija bila je branila titule, i otvorili su protiv upravo Bugarske ovo svjetsko prvenstvo. I
imamo posle, ne znam koliko, 4 prvenstva da padnu 2 gola na utakmici. Mislim, nije rezultat bio ovaj, da, 1-1, ali eto da, imali smo barem ono, neke golove. Smo
da, da. Dok je u drugom meču prvog kola Argentina dobila Južnu Koreju 3-1 i malo bolje su krenuli od glavnog konkurenta u grupi Italije.
Samo kad pričamo o Južnoj Koreji, od ovog prvenstva pa na svakom sljedećem Južna Koreja učestvuje.
Da, da, da. Tako da ovo je zapravo neki početak onoga što znamo kao Južna Koreja. Dakle, u drugom kolu opet Italijani 1-1, ovog puta s Argentinom, isto tako igrali su Južna Koreja i Bugarska, a u posljednjem kolu Argentina očekivano dobija Bugarsku sa 2-0 golovima Valdano i Bruciage, a Italijani pomalo, mislim, ne toliko lako kako bi se očekivalo, dobiju sa 3-2 Južnu Koreju i prolaze dalje. Argentina će biti prva, Italija druga, a Bugarska sa svega 2 boda će kao treća ipak imati priliku da ide dalje kao treća plasirana.
Što se tiče grupe B, mislim da je prva utakmica nekako bila i jedna od najzanimljivijih ovde. Ono što se tiče duela Meksika i Bugarske, Meksiko je savladao Belgiju i na taj način je iskoristio svoj domaćinski, mislim svoju prednost domaćina. Na kraju, dakle kažemo, u ovoj grupi su Meksiko, Paragvaj, Belgija i Irak. Irak naravno debitant, apsolutni outsider, tako se i završilo, zabeležio sva 3 poraza.
Jedini... Do duše sve sa jedan razlike, pa i mogu biti donekle.
Postigli su prvi gol na svjetskim prvenstvima koje je dao Radi protiv Belgije u porazu od 2-1. Ali ono sasvim ok učešće, tako da je Meksiko završava sa ovom pobedom nad Belgijom i pobedom nad Irakom i nerešenim zatim s Paragvajem na prvom mestu. Paragvaj je bio drugi, Belgija treća. Belgija to je delovalo da taj poraz protiv Meksika je malo uticao, ali kao ono duel sa Paragvajem je nekako i bilo je zagarantovano da će proći dalje, pa ćemo od Belgije vidjeti više u eliminacionoj fazi.
Da, grupa C, Kanada kao domaćin, Mađarska, Francuska i Sovjetski savez.
Ne domaćin, kao...
Kao debitant, bože.
Kao željeni, kao nesuđeni.
Nesuđeni, da, ja ne priznajem ove šeme, avalanže i televize. Dakle, Kanada je odigrala svoj prvi meč na svjetskim prvenstvima, sasvim solidno, mislim, rezultatski izgubili su samo 1-0 od Francuske,
Strelac za Francusku je bio Papin.
Da.
Tada jako mladi igrač koji je nešto najavljivao, tako da je ovaj, ja da, ovaj, jedan od igrača koji će pa u sledećoj deceniji prikazati da, da. Mnogo više.
Dok Sovjetski savez, koji je manje više bio sačinjen od igrača Dinamo Kijeva...
Zato što je Lobanovski preuzeo ne, da li se dve nedelje pred...
Tako nešto, jako.
Dinamo Kijev je osvojio kup Eroski, da, kup pobednika kupova da, sa, da, da. Sa u, malo pred prvenstvo, tako da je ovaj, lepo doveo svoju postavu da igra.
Fak, so, i, ove ljude znam, ovi znaju.
I ovi su bogami igrali.
Bogami su igrali 6 komada Mađarima za fantastično otvaranje prvenstva. Zatim u drugom kolu nerešeno sa Francuskom.
Evropskim prvakom.
Evropskom prvakom tada, tako da Francuzi su zapravo bili jedan od glavnih favorita na ovom prvenstvu.
Pa to ima isto kao ta priča da je do tog prvenstva kao najbolji igrač na svetu je Platini.
Da.
Tako se kapira. I onda da. Od tog momenta kreće...
Da, da. Da, da. Dok Mađarska dobije Kanadu sa 2-0 i Mađari će izgubiti treći meč od Francuske 3-0 i zbog jel, ovih 6 komada od Sovjetskog saveza i 3 od Francuske imaće lošu gol razliku, pa neće, iako imaju 2 boda kao Bugarska, neće biti dovoljno za treće plasirani, za prolazak dalje kao treće plasirani, dok je Sovjetski savez odradio do kraja posao kako treba i dobio 2-0 Kanadu za izjednačeno prvo mesto sa Francuskom, tako da Sovjetski savez i Francuska prolaze dalje.
Sljedeća grupa D, pa ovdje je nekako ta prva utakmica koja je u prvom kolu igrali Španija i Brazil. Brazil je pobjedio 1-0, mada je Mičelu poništen regularan gol.
Da, ono od prečke iza linije je palo, da.
Da, gol koji je trebao da bude jeli, regularan, tako da je to... Ovaj,
to je bilo na 0-0.
To, da, to jeste bilo, ali to, za Brazil je Sokrates dao gol i ovaj, donio pobjedu. Sokrates kojim ćemo pričati nešto kasnije ovaj, u jednoj utakmici koju baš nije imao utakmicu. Ali da, Brazil i Španija su ovdje dominantno ovo sve rešili, tako da su prošli dalje, a Severna Irska i Alžir su podijelili bodove i završili na trećem i četvrtom mjestu.
Grupa...
Samo za Severnu Irsku da kažem da je da je Jennings valjda postao najstariji igrač na prvenstvu i da je svoju tu utakmicu odigrao na svoj rođendan.
A pa da.
Ima mislim 41 godinu. 41, tako nešto, da. Taj rekord je kao, naravno kasnije obaran da, nekoliko puta.
Više puta, da. Zapravo, da. Da. Grupa E, činili su Danska, Zapadna Nemačka, Urugvaj i Škotska. Ovde na otvaranju igrali Urugvaj i Nemačka. Nemačka je uspela da izvuče zapravo bod ovde kasnim golom.
I ovo Urugvaj posle neke velike pauze na svetskim prvenstvima.
Posle neke da. Pauze, a ovo je neki, kažem, ja bih rekao najteža grupa, čak se nazivala
grupa smrti, da.
Smrti pred prvenstvo. I Danci su zapravo tu ono, neočekivano iskočili u prvi plan, dobili su prvo Škotsku 1-0, a onda u drugom kolu jedno nevjerovatno razbijanje Urugvaja od 6-1. Elker postiže hat-trick, golove još daju Lerby, Laudrup i Olsen, zaista ono, jedno devastiranje Urugvaja koji je dobio crveni karton na ovoj utakmici, ali svakako Danska je bila neuporedivo bolja. I u trećem kolu će Danci dobiti i Nemačku sa 2-0, tako da će Danci sa 3 pobjede biti prvi u grupi smrti, druga zapravo Nemačka, a treći Urugvaj koji, iako ima -5 od razliku i taj jel, ono, veliki poraz od Danske, ipak ima bolju god razliku od Mađarske u grupi C.
Pa da, za ovu grupu eto samo nekoliko zanimljivih stvari, dakle kad pričamo o Danskoj, znači sad ko je slušao kad smo radili ovo što ovdje ne radi ovaj kotrdajući, to me jako nervira. Što se tiče danske reprezentacije, dakle vidjeli smo već šta oni mogu, za šta su oni sve sposobni i na evropskom prvenstvu. Da. Imamo Laudrupa i pomenutog Elkjera, tako da kao Danska je stvarno izdominirala u grupi i to je baš delovalo jako Pa da, delovalo je da će postići velike rezultate. E sad, zanimljiva reprezentacija koja je baš podbacila, koja je važila ovdje za nekog potajnog favorita i mnogi su se te reprezentacije plašili. To je u pitanju reprezentacija Škotske koju je sa klupe vodio Alex Ferguson.
Da,
da. Dakle, Alex Ferguson ima učešće na svjetskim predstavama. Mi smo to pričali već i ranije kako je došao uopšte u poziciju. Da. On bio zapravo pomoćnik, pa se desilo to.
Zbog smrti,
da. Da, preuzeo. A ovo, škotska reprezentacija koja je prejaka, ali je se desili se i povrede, nije treba da vodi Hansen iz nekog razloga je dobro.
Ja mislim i ta smrt prosto
pa ono,
nije mnogo mislim.
Pa dobro da, ali ovo sad zove kao da Ferguson je od uvijek mrzeo određene klubove. Tako da, tako da na kraju Škotska, jer kad ti pogledaš kakva su tu imena i kakvi su tu igrači, kao škotska reprezentacija je stvarno bila baš ozbiljna. Tako da na kraju da Škotska završava
sa svega jednim bodom,
ali zato imamo što god lepog u grupi F.
Da. Da, u grupi F, Maroko, Engleska, Poljska i Portugal su bili tri evropske i jedna afrička zemlja. Maroko na otvaranju igrao 0-0 s Poljskom.
Ali onda.
To je bilo ono kao ajde, okej. Okay. A Portugal je dobio Englesku 1-0, tako da Englezi kreću jako loše ovo prvenstvo, što se nastavlja u drugom kolu kada remijem sa Marokom od 0-0, opet 0-0 Maroko igra, oni su jeli na svega bod posle dve utakmice i moraju prosto da pobede Poljake da bi išli dalje.
Ali mogu da zahvale činjenici da je portugalska reprezentacija nakon pobede koju je ostvarila protiv tada objektivno gledao najjačeg rivala engleske reprezentacije, stupila u štrajk. Oni su tražili i to je zanimljivo zato što isto kada gledate kao ove jugoslovensku reprezentaciju, šta je bilo 82. šta je bilo 84. šta se tražilo tada, šta je kao koji su, mislim, kada razmišljamo iz perspektive fudbalera, nije to sad kao danas kada se imaju ogromne pare i kao što god ode, nije baš bila takva situacija, nisu bile tolike pare. Bile su, ali nisu velike pare, tako da, mislim, bila u smislu para ima, ali ih neko drugi uzima, da tako
da,
kažemo.
Da, eto, ajde to.
Da tako kažemo. I onda je portugalska reprezentacija stupila u štrajk, tražila je da im se daju ti bonusi, štrajkovala je zato što su imali stvarno, pošto je tada bila ta varijanta da neke reprezentacije biraju gdje će da budu i kao to sada, i onda kao oni su imali stvarno neke užasne uslove, jako loš teren, i stupili su u štrajk, njihovi uslovi nisu ispunjeni i oni zapravo, mislim, bilo je kao štrajk da neće između prve i druge utakmice trenirati uopšte. Nisu došli do svojih ciljeva, ali od Poljske su izgubili da bi na kraju bili savladani od strane Maroka. Sad bili savladani Maroka 3-1, sad mislim da to jako tome doprinelo, ali mi je jako drago da imamo tu situaciju, da imamo jednu afričku reprezentaciju koja je prva u grupi i meni isto taj jako moment zanimljivo, to sam baš razmišljao o tome da ovo je prva afrička reprezentacija koja prolazi u drugi krug.
Da, da.
Taj moment kako... morat ćemo da završavamo uskoro. Mislim, ovaj blok. Meni je zanimljivo to što uvek nekako azijske reprezentacije prednjače. Nekako delo su afričke jače.
Da.
I sad kao, znaš, kao azijska probije i onda afričke nastave.
Da, da.
Tako da mi to isto kao imamo Severnu Koreju koja je prva koja je prošla
iz Azije,
66.
U Engleskoj, da.
Da, na svjetskom prvenstvu Engleskoj pričali smo to tu genijalnoj ovoj celoj priči kako je prihvaćena ekipa. Onda imamo prva reprezentacija van Evrope i dobro van Evrope, Južne Amerike, pa i Severne, ako računam 1930. koja je završava u polufinalu je Južna Koreja, koja je tada duše bila domaćin, pa su mi sad Maroko da je bio.
Da.
Tako da, jeste bila jedna lepa najava, malo promjena stanja stvari.
Šteta za Portugal, koja to, mislim, otvoriš sa pobjedom na Engleske, ali prosto neke druge nefudbalske stvari, odnosno tretman fudbalera, ne ono, onemogućiti da odigraš dobar turnir. Verujem da bi Portugalci, da su okolnosti bile bolje po igrače, imali mnogo, mislim, vjerojatno bi prošli ovu grupu, kao mogli bi da izvuku bolje rezultat i proti Poljske i proti Maroka, možda je da neki rem ili neka pobjeda i da bude dovoljno za treće mjesto.
Ali meni je iskreno drago što je tako nekako namestilo da je baš na Maroko da izgleda.
To što su namestili na Maroko, to svakako, da.
Hoćemo sada da pređemo na... Pa šta sam nešto stavio? Sad je ovo menio.
Da, dakle, ovo je bilo format takav da su imali šest grupa, prve dve ekipe prolaze dalje, a četiri koje su najbolje treće pasirane su išle dalje, tako da nam je druga faza bila zapravo osmina finala i tu su prošle prve dve ekipe Belgija, Poljska, Bugarska i Urugvaj, ja bih rekao eto i Urugvaj koji ima onaj očajan debakl, prolazi pa i Bugarska, tako da to je jedna stvar sa treće pasirane, kao nije loše da kao kad imaš neke grupe da imaš da ta treća ekipa može da prođe, ali opet eto imaš situacije kad neko je prosto bude nakantan pa ima šansu da ide dalje, tako da to je ono mač sa dve oštrice, ja bih rekao sa tim treće pasirane ekipa. Videćemo sad na ovom
da, kad se ono poduplajte to.
Ja se nadam da će neki Kurasao i Irak ili ne znam Cabo Verde proći tako, ali se bojim da će zapravo neka Nemačka da se izvuče,
reprezentacija koja pobedi.
Da,
znači,
da.
Ako pobediš u prvom golu, ti si prošao.
Samo kažem, drago mi je kad neka slabija reprezentacija to iskoristi, a opet sad kad Nemačka ima loše prvenstvo, pa prođe zbog toga malo bi onako, na neki idu kući.
Sad idemo na jugoblok. Bili smo u Sarajevu i Zagrebu, sad ćemo u Beogradu i u Ljubljanu. Prvo slušamo EKV kao da je bilo nekad. Nezvanični naziv ovog albuma s vetrom iz lica. A onda slušamo Lačni Franci na svojoj strani.
Lepo, lepo.
Metiljavi, mlaki, nikakvi, ladni, kao da su kolektivno oslobođeni od fiskulture. Pojma nemaju, vraćaju unazad.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti, dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, pod zidom čem presta. Mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu.
plaču, deca uče da poznaju svoj glas, u toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čepresa, mi menjamo našu noć, za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za
u reprezentaciji sad samo petom igra.
Na svojoj strani, na gaive ga.
ostani tam gdje si, na svoji strani, na gaive ga nasmiha, ostani. Na svoji strani, na gajive ga nasmiha, ostani tam, jer si. Na svoji strani, na gajive ga nasmiha,
Valdano je izjavio. Znaš ko je Valdano? Jesi čuo za Valdano?
Ne.
On je najbolji kido argentinske
reprezentacije. A je, nogometaš, dobro.
Nogometaš. On je izjavio kad je igrao Maradonom. Tek kad sam igrao Maradonom, shvatio sam razliku između srebra i zlata.
E, tako lepo da nam Mišo Kovač najavi LPBA najveće.
Ovo kojim ćemo redom, ajde idemo ovako po kosturu.
Ajde.
Argentina, Urugvaj, i Argentina je dobila 1-0 ovaj meč, gol je dao Pasculi. Argentina je nastala da igra dosta dobar fudbal, kao no, ono što su u grupi započeli, to su sad nastavili ovde. Urugvaj realno nije imao nešto pretjerano dobro prvenstvo, provukli su se, da kažem, dalje kao treći plasirani, imali su onaj debakl protiv Danske, tako da malo dosta i očekivano, ja bih rekao, i zasluženo za Argentinu da prođe dalje, a oni su se ukrštali sa Engleska Paragvaj, gde su Englezi opravdali ulogu favorita i dobili sa 3-0 Latinoamerikance. Lineker dao 2 gola i Bursley dao 1.
Pa dobro, ako ćemo tako kao po kosturu, onda imamo jedno veliko,
razočarenje, da.
Danci koji su jedini imali maksimalni učinak, tako,
da.
Sa 3 pobede su totalno podbacili protiv Španjaca.
Da, i Brazilci su imali 3 pobede, da, nisu primili gol. Brazilci.
Da, Brazilci. Da, dobro, oni su Brazilci.
Da, od ovih, da.
Tako da je Danska jeste povela golom Olsena, ali je onda Španija pregazila. Butragen je postigao četiri
gola.
Ja mislim da je ovo drugi put da neko postiže na ovom prvenstvu het. Dobro, bilo je još u ovoj rundi, da, Belanov, naravno, ali znam da je Gary Lineker je dao za Englesku hat-trick prethodno.
Da, i Elker je dao hat-trick Urugvajcima. To et, sigurno, da.
Da. Pa da, više ovako, je li ovo? Da, moguće je prvenstvo sa najviše hat-trickova.
Da, treba provjeriti.
Drugi duel, Sovjetski savez i Belgija. Ovde smo imali i produžetke. Sovjetski savez je poveo prvim golom Belanova, onda je popularni Schifo izjednačio.
Ili je Schifo, pošto je Italijan.
A bilo bi
Schif.
Da pokušam.
Pa jeste, srce i je Schifo.
Da, ali zato, zato što Schifo ne znači ništa, a Schifo...
Ne, to je druga stvar, ne.
Zato što ja uvek imam taj problem, zato što ima taj moment, imaš kao ši, kao kako izgovaraš te neke stvari, i onda mi kao uvek tako vuče na ovo, ali meni uvek sa njim je jako veliki problem, zato što njegovo prezime jako podsjeća na jednu reč na italijanskom. A Schifo znači prljavo, tako da ali nema H, tako da nije. Tako da je on je izjednačio, Sovjetski savez je ponovo poveo, pa su Belgijanci ponovo izjednačili. otišao produžetke i onda su Belgijanci odradili posao sa dva gola. Belanov hat-trick je bio eto, samo to.
Da, eto, mislim, Sovjetski savez koji ima odličnu grupnu fazu, Belgija lošu, provukli su se dalje i eto, izbacili su Sovjete na produžetke. Dalje imamo Brazil, Poljska. Brazilci nastavljaju u odličnom ritmu, dakle u grupi nisu primili go i ovdje dobijaju 4-0 Poljsku, opet ne primaju go, tako da
kada Brazil daje to
4 utakmice
bez primljenog gola, da.
Da. Strelci su bili Sokrates iz penala, Josimar, Edinho i El Carec, uvek me pate El Careca, El Caresa.
Careca.
Uvijek me pati portugalski, šta je?
To je sa Carecom je zanimljena stvar, to što kao to je, postoji ta priča kao da je, pošto Careca nije učestvovao na prethodnom svjetskom prvenstvu zbog povrede.
Da, da.
I onda je kao taj moment, šta bi bilo da nije bio Sergio, nego je bio Careca, zato što kao on, zato što smo u ovom prvenstvu stvarno vidjeli njegov jako važan učinak i sad zamišljamo taj Brazil 82. još sa njim. Da, drugi duel Francuzi.
On je, tako on je ovaj deo onog Napolijevog
da,
magika da. Ili kako već magik, kako bi ga već rekli, Maradona, da, Giordano da. I Careca. Da, u drugom ovaj oni su se ukrstali sa Italija Francuska, to smo jedan jedan veliki derbi zapravo, jel Italijani kao aktualni šampioni sveta, Francuzi Evrope. I tu Francuzi dobili 2-0 golovima Platinija i Stopire. Pa ovaj, Francuzi se ono, da kažem, vraćaju ponovo priču da su oni jedni od glavnih favoriti za, mislim, jedni od glavnih favoriti za titulu. Dobar, mislim, kao izbaciti Italiju jeste veliki postrek pred četvrtfinale sa Brazilom. Tako da ovaj, velika pobjeda ovako rano u turniru. Dalje imamo šta?
Dalje imamo Maroko i Nemačku, zapadno. Ovdje je ta varijanta, da ova utakmica je delovala, ok, da nije bilo golova, ali bila baš dosta velike borbe. I Maroko je stvarno jako dobro ovo odradio, nažalost po Maroko primili su gol pred kraj, sam kraj meča, kako će Nemci drugačije,
da,
gol je dao Mateus i to je da, kao tada isto kada pričamo o tim nekim igračima, simbolima, najavama nečeg velikog, Mateus je kao tu sebe negde i postavio. U posljednjem duelu Meksiko kao domaćin je savladao Bugarsku sa 2-0. Ja sad ne znam da li je problem bila nadmorska visina kao onih 5 puta. I da, to nisam i rekao. A dobra, i to mogu kao pred četvrtfinale, pred utakmicu Argentine, pošto ima taj neki moment. Da, možemo.
Možemo dalje. Ajmo onda ovim redom.
Možemo Argentinu za kraj.
Da. U četvrtfinalu, znači imamo Brazil i Francusku.
Samo da kažem, u četvrtfinalu imamo 4 utakmice, naravno, pošto je četvrtfinale. 3 od te 4 su završene na penale.
Da. Tako da, eto, a od prošlog prvenstva su uvedeni penale, je li tako?
Prošlog prvenstva prvi put iskorišćeni.
Da.
Znači, uvedeni su ranije.
Da, ok. Dakle, Brazil i Francuska, Brazilci koji do tog meča nemaju primljen go, Francuzi koji su aktualni šampioni Evrope, izbacili su Italiju u istu ozbiljnom naletu, Careca daje go za 1-0, a Platini postiže go za Francusku 40, što je prvi primljeni go za Brazilce. Ovaj meč, kao što smo rekli, ide i u produžetke i u penale, mislim ovo je jedan od, pa mislim, svi ovi meče već u četvrtfinalu su zaista onako bili ovaj.
Pa ne, ovo je jedno od najboljih, kad gledaš kao na nivou runde, možda i najbolje četvrtfinale upečatljivije na svim svjetskim prvenstvima.
Da.
Ono što je ključno jeste da je prvi penal za Brazil, pa je ono moje pravilo koje priču, ko prvi promaši taj ispada, Sokrates je promašio prvi penal i Sokrates ima, ovo mu jedna od, pa ne znam, mislim da mu je jedan najgorih utakmica za reprezentaciju, ali kao da na toj nekoj velikoj sceni stvarno je bio veliki flop. On ima nešto na početku, nešto promašio je prazan gol, pa ima neki zicer glavom, pa i to zezno, i onda je na kraju prvi penal promašio. Tako da, mislim, ja sad ne znam, to je na nivou selektora, ali ako igrač nije u utakmici, ne bi ga stavio da tuče prvi penal. meni bi Kareka tu koje prije. Ali, ovaj, tako da, eto, Brazil, nažalost, nažalosti.
Iako je El Platini promašio svoj penal, Julio Cesar, ali ne ovaj nepoznati, pa, nego seži.
Ne znam koliko ih ima.
Ali ovaj, meni koji prvi, uvijek kao šta govorimo, naravno da nije tad igrao, promaši penal za Brazil i Francuzi idu u polufinale. Dalje su igrali Nemačka i Meksiko bez golova u 120 minuta, dakle oni su se ovaj, igrali i na kraju shvatili da samo penalima mogu da reše stvar. Ja bih rekao dosta dobar nastup za Meksiko kao domaćina, mislim da su ovaj, ispunili neka očekivanja navijača i prosto Sojad. Četvrtfinale jeste uspeh, izvući jel, penale protiv zapadne Nemačke je ozbiljna stvar, ali nažalost na penalima Nemci prolaze. Oni su bili uspješni sva četiri puta, dok su jel, Meksikanci sa dva promašaja ispali sa svetskog prvenstva.
Da, strelac za jedini strelac za Meksiko je bio Negrete. Negrete, da, to nismo to pomenuli, je postigao najlepši gol na ovom prvenstvu u osmini finala protiv Bugarske Makazice.
A, da, to je on dao gol, da. Znam, nisam znao da je on strelac. Da, okay. I imamo Španija, Belgija, opet je utakmica koja se igra nerešeno u 90. Belgijanci su poveli, dakle Belgija koja je posljedne grupne faze veoma slabe, prvo izbacila Sovjetski savez, ja bih rekao iznenađenje, sad vode protiv Španaca koji pred kraj meča zapravo izlače produžetke golom senjora, gospodina, i opet je produžetcima nema golova, ide se na penale, i Belgijanci su tu uspešni i da, postižu svih pet
golova.
Da, Eloy za Španiju maši, tako da Belgijanci ovaj posle onakvog starta prvenstva eto, stižu u polufinale i zaista jedan veliki uspeh za njih. Meni je to žao što umjesto Belgije ovo nije Danska, na primjer, to bi bilo mnogo bilo draže i prikladnije, ali dobro. Mislim, ono što sam za Dansku propustio, kažem, jeste da su, znači, ovo je znači, prvenstvo 86. Mislim da je profesionalna liga u Dansku uvedena tipa 78.
Da.
Znači, oni su 84. imali dobar nastup na evropskom i sad 86. ova grupna faza na svjetskom, ono...
I jedna od najkonzistentnijih reprezentacija što se tiče evropskih selekcija, a da nisu kao ova top klasa, tako da...
I ako neko mora umjesto Jugoslavije da osvoji evropsko 92. to su bili Danci.
Imali više svjetskih prvenstva nego Italija u posljednje vrijeme.
Da, tako da.
To se podrazumeva.
Tako da, mislim...
Ima i Bosna.
80. i početak 90. za Dansku, stvarno, fantastično.
Sada kreće. Prvo bih da kažem šta je bila, ajde da krenemo, sad da krenemo priču. Argentina dakle igra protiv Engleske. Pre meča se znalo da će Englezi igrati u belim dresovima, što znači da će Argentinci morati igrati onim svojim svetloplavim rezervnim. Argentinci su već tražili ranije da im se daju neki lakši dresevi. Zašto lakši dresevi? Zato što se na ovom svetskom prvenstvu je bio jako veliki problem za fudbalere. Bilo je poprično teško disati. Tako da, iz dva razloga. Jedan je bio pošto je bila jako velika temperatura, tako da je i selektor bila jako velika temperatura, a i također mečevi su igrani od 1500 do 2500 metara nadmorske visine.
Da.
Znači, ili je jako vruće, a ako igrate što više igrate, sve manje vruće, a sve ređi vazduh. Tako da je poprično teško disati i lako se zamara, jeli. I selektor Argentine je prvo ima jedna zanimljiva stvar, da je tražio od svojih igrača da se ne raduju kada daju golove, da ne troše energiju. Pošto kao taj, to je za Južnoamerikance, mislim kao i za sve ono za nas, ali kao popriča kod Južnoamerikanaca, uvek trčiš, skačeš, grliš. Ovo je bila varijanta kao date gol i ništa više. Ovo navodim zbog toga, zbog nečega što će se desiti na ovoj utakmici. A druga je bila varijanta da se tražili kao da se promenje dresevi. I onda kad su oni tražili od sponzora se promenje dresevi, oni jesu promenili dresevi, napravili ih lakšim, ali prvu garnituru. Rezervnu nisu. I onda je nastao taj problem kao šta sad da radimo. I onda znam da je Coleman reprezentant, nešto je bila ta neka varijanta da su oni išli po Mexico City-u, tražili negde da kupe neke dresove. I onda su kupili dve garniture, dve boje, što god, i da je kao navodno Maradona došao i kao rekao u ovom ćemo pobediti Englesku. I onda su oni lepo doveli, tako se navodi, ali dobro, doveli neke žene koje su im zašile grbove i kao i sve to. I kao čak su imali, to isto jako zanimljivo, ako možete primetiti, da Argentina je u ovom meču imala na broj, ne prezimena, ali broj je bio nekom ono svetlom, srebrnom nešto, ali kao srebrno je važno zbog Argentine, koje je tako svetlucalo, podsjeća na dreseve u američkom fudbalu.
Da, da.
Tako da su, da, ja ih napravili kao nešto što je danas nemoguće, ali kao neka vrsta homemade varijante u kojim su odigrali ovaj meč. Ono što, mislim, ovaj meč je bitan i zbog te neke političke situacije.
Da, mislim, 82. Je bio rat između Argentine i Velike Britanije, Engleske, Falklandskih ostrava, Malvinasa zapravo. Taj rat je trajao je neka dva meseca, završen neki, pa što nije ni neki pravi mir potpisan bio u vremenu prvenstva, znači oni su bilo neki, mislim da je bilo oko 1000 žrtava u ratu, od toga 650 Argentinaca i ovaj nekih oko 300 Britanaca, tako da
i ne znam koliko je bilo hiljada ovaca.
Da, ko zna koliko ovaca, da, i veliki broj ali ranjenih i zarobljenih ljudi, tako da taj deo sa ratom je ono što, mislim, iako već postalo neko fudbalsko rivalstvo, ovo ga je na to neki novi nivo podiglo.
A meni je genijalna ta varijanta zato što kao odnosi pre ovoga između Argentine i Engleske uopšte nisu bili spoljni. Čak i Maradona, kada nastaje kao neki klinec koji se nešto probija i ono kao Bars, kao ceo taj moment, ja znam da ima ta, da je Maradona nešto bio na koncertima Queena, on je nešto kao jako voleo tu sa njim, on ima ta neka legendarna slika njega u nekom, nije dresa, neka kao majica britanske, bukvalno je bilo
da, ovo, da, nije,
čitava...
Nije posto, mislim, je, da, nisu se nešto mrzeli, iako je jeste bilo ono 66. u Engleskoj, kad je Hurst dao onaj gol protiv Argentine, to su Argentinci tvrdili da je bio offside, tako da za njih je to bio kao jedna velika pljačka zapravo, fudbalska bila i nepravda prema Argentini, tako da ovo je još jedan u nizu razloga zašto ovaj meč bio toliko bitan, velik i što govori, evo, još jedna stvar, to je da su pre utakmice bilo dosta sukoba navijača Argentine i Engleske pre meč po ulicama Mexico City-a.
Ko je slušao, pošto samo postoji u live-u, pričali smo za prošlog svjetskog prvenstva koje Engleska imala specijalni tretman u Španiji, da su igrali u Baskiji, da su bili pomereni kako ne bi došli, jer je Baskija bila najmanje pro-argentinska, navodno. Pa je Engleska čak i postala nosilac. Kada pogledate nosilac iz ovog svjetskog prvenstva, to su sve ekipe koje su završile, znači,
prvih drugog pet,
pada, kao
prvih pet plus domaćin.
Plus domaćin, redom. Tako da, za ovo svjetsko prvenstvo, tako nešto, da, kao za to svjetsko prvenstvo, je postao taj neki poseban tretman za englesku reprezentaciju, tako da, ova utakmica je jako bila bitna Argentincima. I sad kad pogledate tu situaciju, znači igra se na jako velikoj temperaturi pred, ne znam, 100 i ne znam koliko hiljada ljudi na stadionu Azteka u Mexico City-u, pošto manje više ovo jeste centralna utakmica četvrtfinala.
Iako su ove tri se bile odlične, pa da, imale su domaćine i sve.
Ovo je derbi. Mislim,
ovo je, da.
I onda imamo tu situaciju da...
Što bi rekao, koja je razlika među srebra i zlata?
Tako je.
To jest Valda, Titrović i Valdana, da.
Tako da nailazi taj centar šut, ide lopta, Maradona skače, Shilton. Tu je sad ta zanimljiva stvar, pošto ja sad kao gledam te, pratim te neke engleske ove, starije te futbolere koje sad kao pričaju, da je oni kao, da imaš sad tu školu, to je kao, kao sad tu ne pravim šta god, onda kao, ali pogledaj maturi Shiltona. Shilton, ako dobro pažljivo pogledate sliku, Shilton stoji. Shilton nije skočio. Maradona je prilično nizak čovjek, on bukvalno jedan nogom je na zemlji, Shilton, dok kao skače, dok hvati loptu, Maradona nadoknađuje ostatak, mislim ili nadoknađuje ili ga vuče nešto od ozgoda, napravi premost između čovečijeg i božijeg i ovaj, udara loptu, podbija, ona ulazi u gol. E sad ide ona varijanta, Maradona zna šta je uradio i šta se sad tu dešava i staje i gleda u svoje ostale igrače, krene da slavi gol i poziva cijelu ekipu da slavi sa njima. Ako setimo, rekli smo već kao što sam rekao ranije, Bilardo je rekao igračima da to ni slučajno ne radi, da se ne troše. U ovom trenutku kao oni mu kao sad kao prilaze, kao idemo ono, prodajemo priču, idemo kao ovo se sad zaista desilo, sve je okej, sve je regularno. I na taj način zavarava sudije, nema vara da dodatno zavara, tako da je sve prošlo. Mislim, kao, ovi su se žali, žali su Shilton, žali se Buč, mi kao cijela tu ekipa kao počeo da skače na sudiju, ali on pokazuje na centar i Argentina vodi 1-0.
Tako je, da. Što je Maradona rekao za gol, malo, malo je postignut glavom Maradone, a malo, Božijom rukom, po čemu, jel, i pamtimo, po nazivu kojem pamtimo ovaj gol, tako da, ali da, mislim, to su, iako jeste na ratu 20 cm razlike, ali da, Shilton nije baš skočio ovaj, u toj situaciji.
A ima čovjek godine.
Ima čovjek.
A onda 4 minuta kasnije se dešava nešto najlepše što ste mogli videti preko TV ekrana, ali ovaj i na stadionu koji je bio, taj je bio počastovan nečim za celog života.
Da, nevjerojatno da imamo takva dva gola u istoj utakmici da kao...
Pa ne, tu imaš kao...
Dva možda naj... Mislim, dva iz samog vrha kao ono najbitnijih, najpamtljivijih, najponavljanijih događaja i oba se dešavaju u istoj utakmici u rasponu od par minuta. Mislim,
pa
to, je ono
to sam kao... ja ono što sam pričao, to sam kao prošli, kako imaš tu situaciju da ja 10 istorijski moment u 20. veku su ove dve stvari. A ako hoćemo najistorijskih pet...
Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, hladni rat i ono dva gola Maradone.
Ako hoćete pet minuta najistorijskih koje se dešavaju, ali govorio sam na nivou TV da si mogao da pratiš i gledaš, 5 minuta definitivno 20. veka, 51. Absolut. I 55. minut Maradona. Znači, ono što je on uradio, kada je uzeo loptu, krenuo da dribla, predriblo je sve, došao do kraja i onda kao i fantastično finiširao. Reći ću samo da Gary Lineker, koji je najbolji strelac ovog prvenstva, je rekao kao nikada u životu nisam imao takvu kao potrebu, ali kao i to pazite, to se dešava nakon što svi engleski fudbaleri znaju da su prevareni i zakinuti, a oni baš jako insistiraju na pravilima. Mislim, i na nivou toga da Maradona je pričao o tome kako ne može da veruje kao ti engleski fudbaleri, kao njega niko nije, oni svi stvarno, oni samo, on ide na loptu, kao to mu nije bilo jasno, oni svi su išli na loptu, niko nije išao u njega.
Da, rekao kao, fazorno kao na nekoj drugoj utakmici, kao slomili bi me već, kao imali su dovoljno prilike tih 60 metara kojih sam prešao, kao neko bi me polomio. Ali evo ovde, i tu čak rekao kao, teo da loptu, ali kao,
da,
ali ako me ne lome, ajmo.
Da, i, onda, da, ili neki je rekao kao da mu je stvarno došlo u tom trenutku da kao aplaudira, kao to je nešto najbolje što sam ikada vidio. Nikada nisam, ne znam šta, protivnik, ali kao tad je bilo kao ovo je nad fudbalsko, ovo je nešto, ovo imaš kao prisustvo Boga trenutno na terenu.
Da, da. Tako da eto, Božja ruka i gol veka u rasponu od par minuta, mislim da je ova... Pa da, pravo si, mislim, ako nešto si na TV-u mogu vidjeti u 20. veku, to je ovo, nema šta, a pogotovo ako pričamo samo o fudbalu. Dakle, Argentinci, jel, u tom trenutku imaju 2-0, Lineker će, jel?
Da, ulazi jedan igrač koji sad nekima nije nešto toliko bitan, ja mislim da jeste važan. John Barnes ulazi, pravi se nekakva izmena i onda čovjek kao centar Lineker daje gol, kreće sa pritiskom strane Robsona, ali nije upalilo. Tako da,
bilo je, da. Bilo je šanse, ali na kraju je to jedini meč bez protužetaka. Nevjerojatno sadržaj na četvrt finale na ovom prvenstvu.
Pa ja mislim da ne vidim potrebu da pričamo dalje, već smo i probili termin, tako da meni četvrt finale ono, da. Pa evo, u polufinalu se dešava to da zapada Nemačka je savladala Francusku sa 2-0, ovo je važno, ako se sećate 82. duel zapada Nemačke i Francuske, mislim iz prošle emisije što smo pričali. Argentina sa 2 gola, Maradona je savladala Belgiju, treće mesto koje nikom nije ni bitno, su dobili Francuzi ukupni rezultatom 4-2, 2-2 je bilo...
Opet Belgija na podužetke, mislim.
Da. Tako da ostaje kao malo žal što Belgijanci nisu uspeli, a onda je došlo finale.
E, da. Finale, znači, Argentina, zapadna Nemačka, tu se igralo opet, znači, prepun stadion Azteka u Ciudad Meksiku.
Bilo je samo 20 ljudi više nego na Argentina Engleska, ako je verovati ovim podacima koje sada gledam.
Da, mislim, stvarno dve one jake reprezentacije, ja bih rekao po sastavu Nemačka jača, ali možda Argentina bolje pripremljena i sastavljena, odnosno ustrojena da se Maradoni da prostora da ovaj pokaže sve što može, a da to ne bude opet na štetu ekipe. Mislim da je to neka bila snaga ove reprezentacije i Argentinci otvaraju jako dobro, golovima Brauna i Valdana vode sa 2-0, ali jevi ga, Švabe su Švabe, preokreti su njihova stvar, vole da zapetljaju na kraju, koliko puta smo, mislim, najčešća stvar koju smo rekli, pred kraj utakmice Nemci, da li izjednačuju ili dolaze do pobede, mislim da je to najčešća rečenica koju izgovaramo. Dakle, 74. i 81. golovi Rumenigea i Federa, delovo da ide u sve u produžetke, da će, pa čak može da Nemci sad su u boljoj poziciji, vratili su za ostatak, sad ono njihovo kreće, kada oni okreću, ali Argentinci su imali drugačiju ideju, drugačije planove.
Pa da, meni je to isto sad što se tiče argentinske reprezentacije. Argentinska reprezentacija na ovom prvenstvu igrala dosta defanzivnije nego 78.
Da.
Ovdje se ne igrao tako neki, mislim to što kažeš isto kao, nema tu sad dobro, Maradona, ali kad se gledaju kao sad ti neki ostali igrači koji tu, ne znam, tu je Valdano i ne znam, Buruchaga, mislim, mada realno Valdano stvarno je stvario karijeru, mislim, da. Ono, ali nekako je sve kao podređeno tome, kao Maradona vam je glavni i Argentina je igrala defanzivno i Bilardo je bio poznat po tome da je kao, nije on bio kao što je da tipa Menotti, ali kao taj neki, nije on igrao atraktivan fudbal, on je išao kao čovjek na rezultat, ali ovdje je nekako celu ekipu podredio Maradoni. Maradona je tek glavni, da. Ima, to trenutku ima 25 godina, Maradona je tek došao u Napoli, nije još ništa i napravio u Napoliju, tako da je ono kao tek treba da nastanu sa te neke stvari, ali se nekako vidjelo da taj čovjek čovjek će jasno, napraviti. Bilo je jasno odmah.
Da.
A bit će još nešto što ću... Ali ceo taj... I onda je ta situacija kada Nemci daju gol, kao ok, ovo sad vuče na ovo Nemačko, što oni sad kao rade, ali bilo kao čekaj. Mada ja mi za to više ono kao varijanta, kao Maradona, ono kao ne da se meni trčati još 30 minuta. I I onda nastaje taj legendarni pas. Mislim da Maradona imao nekih 5 asistencija na ovom prvenstvu, tako nešto.
Tako nešto, da.
Dao je 5 golova i 5 puta asistirao direktno. Tako da je pas za Buruchagu, Buruchaga to rešava i Argentina postaje po drugi put prvak sveta.
Da, mislim, stvarno, kažem, mislim, ponavljamo se, ali da ovo je Maradonino prvenstvo, iako sad kad se pogleda u tom konkretnom momentu, on tek prelazi u Napoli, imao je ono ne baš, trebalo mu je da se ostavi za sebe onaj period u Barceloni, tek kreće ono što sve u Napoli će se desiti, jel ima ono prvenstvo 82. koje isto ovaj, znači dosta stvari koje treba da se prebrode, da ostane iza njega da bi ovaj, da bi mogao da ostvari to što treba da ostvari, ono što može da ostvari. Mislim da je ovaj Bilardo stvarno ovaj skocka odlično ovu ekipu da to omogući. Mislim da je to možda čak i kao dve ključne stvari, jesu Maradona, ali u smislu kako je selektor postavio ekipu da to omogući, da nije, jer ono što se dešava često jeste kad je, oslanjaš se na jednog igrača, on zapravo da guši ekipu. Ne znam, ako pričamo danas o Portugalu, kao, jel, jasno je.
A da, ali
ne, to je sad najsvežniji primjer, ali kao dešava se stalno da kad
ali, ne, ali to je razlika, zato što neki ljudi vas nauče koja je razlika između srebra i zlata.
Tako je.
A neki ljudi samo hoće loptu za sebe i ne mogu da...
Tako mislim, da, je, mislim, samo...
Mislim da, da, zato se zato što je Maradona zaista napravite, mislim, kao to kad pogleda, čovjek ima 25 godina iz Barcelone prelazi u Napoli, mislim, jel treba išta više reći od toga, da, i onda da kao i to, i ne znam. Meni, mislim, ti ne bih završio, ne znam da li ti želi. Meni je, postoji jedna ovde isto kada govorimo, jeli, ja volim tako to romantizirati i voditi istorijske stvari. Ovo se dešava 1986. godine. 16 godina ranije, na ovom istom stadionu Brazil je tukao Italiju i postao svetski prvak po treći put.
Da.
Ono što se dešava na kraju te utakmice je ostalo kao jedan istorijski moment, kao da jedan čovjek je apsolutni bog fudbala, kralj, kao ne znam, ono neko bog koji hoda zemljom, Pele kojeg na ramenima nose kroz ceo teren i ceo stadion ga pozdravlja. 86. Maradonu stavljaju na ramena i nose po tom istom stadionu 16 godina kasnije i kao ovo je kao ta. I kao i to ostaje meni kao, eto, ako ćemo o tom 20. veku, isto te kao slike, ali kao ostaju slike iz ove sad naše decenije u ovom veku, dva najveća su njih dvojica, Pele i Maradona. S tim što nam je tako da Maradona draži.
Da, Meksiko stvarno onda ima jedno posebno mesto što se tiče istorije fudbala, posebno svetskih prvenstava, okay, jer je bio ovaj, kažemo, omogućio, bio ono domaćin takvim ovaj,
pa da, bio je kao ta ono neko vrste, nije skloništa, ali da, ono, sad pokušam da sklantam reč, ali da, jeli,
istorija fudbala se desila u Meksiku, da.
E, sada idemo na jedan, pošto smo se toliko malo možda i ogrešili ovaj, u Engleze, imaćemo malo nešto Engleza, ali imaćemo i...
To ne možeš baš ogrešiti u Engleze.
Da, ima jedna pesma, znači, pošto, sad ćemo imati jedan, pošto smo sad dosta pričali i prošli put, tako da pustit ćemo sad tri pesme. Evo, Aleksandar se raduje. Je prva pesma iz ove godine je iz moje jako akutne faze kada sam slušao Ramones, ovo je bila jedna od omiljenih pesama, Something to Believe in, ovo je kao Joy Ramones Cross, i ovo je meni jedna od najdražih pesama, da kada sam to sam, ne znam, pre ne znam koliko vremena skontao da nisam je slušao 100 godina, i on sam shvatio da je ovo 86. i tad sam odlučio da će ova ići. A onda slušamo New Order, Bizarre Love Triangle, i slušamo Smithse, naravno, Big Mouth Strikes Again.
Svi oni, svi ti, vaterpolo i rukomet i sve, to su svi ovi škart što u balunu nije mogao prošli, idu kad uka, pa su išli u druge sportove. Nemoj se ljudi stati. Radi baluna se ljudi ubijaju. We'll be right back.
Naši teraju na levu stranu.
Ivici ofsajda.
Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your head. Oh, 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 sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your
your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Now I know how Joan of Arc fell. At the plains roads to a Roman nose and a walkman starting to
raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku.
Evo nas kod ikone, kad smo se dogovarali, to jest predlagali šta će biti ikona, prvo je bilo da li ćemo Valana, pa kao ajde, on je bio, i onda Damir rekao Roša to, ali pošto smo preko poruka dopisivali, ja bukvalno nisam razumeo kome se radi, onda sam ja googlao onako na nekom kako kažem francusko-srpskom Rošeto football player,
da.
I onda kad mi izašlo na Rošeto, onda sam shvatio kome se radi, jer ja nisam uopšte razumio.
Onda mi se vratile godine si... Saint-Étienne.
Da, onda sam skapirao da aha, Saint-Étienne, i onda mi je sve bilo jasno, ali bukvalno nisam mogu da skapiram. Da si mi rekao uživo, jel, Rošeto, ja bi skapirao, ali preko poruke meni to bilo zvučilo kao nešto sasvim treće, tako da, eto, ovaj, večerašnja ikona.
Da udarimo generalije. Dominique Claude Rocheteau, rođen na Srpsku Novu godinu 1955. pa da, francuski reprezentativac, igrao je za Francusku još od 75. godine. I ono što, dakle, učestvuje na svetskim prvenstvima i ima tu varijantu da na tri svetska prvenstva postigao po gol. To je nešto što, jeli, mislim da Platini je tada u to vreme jedini imao. Ima je, ono, uspeh je i u klubskoj, pa i eto u ovaj i reprezentativnoj karijeri, tako da je stvarno jedan od značajnijih igrača na ovom prvenstvu, se izdvaja zato što je imao priličan broj asistencija, nije čak ni igrao sve utakmice, je ali je ovaj pa jedan od najznačajnijih igrača što se tiče te reprezentacije.
Da, imao je čak četiri asistencije i gol, a igrao je četiri meča. Znači, to nije svaki, to je
da, pet, da,
šest, koliko već.
Pa njega je to krasilo kao i to neki kao ranije, zato što kao njegova konstitucija nije bila, ne znam, sad baš neka, i onda ovaj, kao da on nema snage, da posle toga je pratilo kroz, kroz njegovu karijeru. Meni je zanimljiv zbog toga što, a ovo sad govorim, zato što ja volim kada pred emisiju da imam sve te podatke pred sobom, a ovo je nešto od ranije što ja sad znam. Mislim, što mislim da znam, tako ću, ali ja ću to sad izbaciti, pa sad možda i grešim. Ali ako se ja ne varam, eto, ogradio sam se, 78. On je bio jedan, on je bio igrač koji je predložio, dakle, na, što se tiče svjetskog prvenstva 78. Dakle, koje se, već smo njemu pričali šta se dešavalo tada u Argentini. On je tražio da na, mislim, na prvoj utakmici da svi igrači francuske selekcije nose crni flor u znak protesta zbog diktature koja se tada dešava. Mislim, pričali smo već šta se sve dešavalo u Argentini tada. Ali ono, to nije bilo prihvaćeno od njegovih saigrača. I sad je meni taj neki moment, a vjerojatno neki moment bliskosti koje osjećam sa čovjekom, taj imanje nekakvih ideja dobrih, ali kao ali kao neprepoznavanje strane kolektiva, samo sti smej, i onda ovaj, tako da mi je tu nekako on drag, a i zbog toga što mislim on je poznat kao jedan od tih nekih francuskih fudbalera levičara, imao je dosta nekakvih situacija povezivanja se, mislim čak i sad skoro pre nekoliko godina je podržao francusku komunističku partiju.
Da, da.
Tako da ovaj, a imao je mislim za njega je, meni je to jako dobro zato što se to sad kao na ovim kao tim pa ja ću reći liberalnim sajtovima šta god on je mislio, to se tumači kao ekstrema levica, ali ovaj, simpatično mi je to zato što kao čovjek je teo taj neki dodatni moment, pa imao i neke trocističke momente, imao je, kao, imao je svega i svačega, ali uvek je čovjek hteo nešto, neku promenu.
Po nekim tako stvarima koje je, možem, podržavao ili bio blizak, vidi se da zapravo nije ono, kao, ima neko kao, na, rekao bi, uglavnom je to ono kao sa nekim futbolerima, kao porodica je ta koja je dosta odredi to, pa onda on prosto po nekoj, da kažem, navici, po tradiciji jeste uznašto levo, kod njega bi ja rekao da se vidi zapravo po tome da je neke ono koje različite ono neke partije i pokrete i šta već podržavao, vidi se da i deluje, ne da se vidi, a deluje da je ovaj zapravo bio posvećen makar ono kao nekom teorijskom idejnom nivou, kao da je ono pratio i ono imao neke svoje stavove, pa je pomalo i menjao, da kažem, ono jeste levičar ali kao da li ova struja ili ona, tako da deluje mi tako baš da je iskreno i kao zaista bio to jest jeste levičar i komunista, tako
na da koga, dobro, sad komunista,
pa
da, dobro, ali okay.
Pa ne, mislim
pa deluje me da je bio iskren u tome što
pa
radi.
to, znaš, kao vidiš da je imao neki, da je postao neki njegov ono interesovanje i želje da nešto sad on tu nije samo ono kao, po navici, ja sam sad za neke, ono, imali smo dosta primjera kao među futbolerima, da kao
da.
Zbog pozadine da su ovaj, podržavali tako neke stvari, ali oko njega imaš taj jedan korak više, tako da, ovaj, da.
Da, to možemo reći, njega nije krasio, zato što kao zaista iskreno je i delovao na taj način, čak je nešto bio u tom nekom sindikatu. Mislim, to sad kao i mene vjerujem da li bio u tom sindikatu francuskih fudbalera koji su imali nekakav proglas 68.
Aha.
Mislim, nije bio tada tu zato što ima 13 godina, ali ovaj, delovanje tog, te ideje oko toga je postojalo i kasnije. U svojoj karijeri igrao samo za tri kluba, igrao je za Saint-Étienne, naravno, koji je ono obeležio taj njegov početak karijere, ali je najveći deo karijere proveo u Paris Saint-Germain.
Da, mislim, da, Paris i Saint-Étienne, mislim, može čak i da, pa vratno je kao, mislim, on kao pojedinačno, kao igrač, može veće uspehe doživio dok je bio u ovaj u Parizu, ali sa Tijenom je osvojio tri, čini mi se, ligaške titule i kup, tako da igrali su i ovaj su igrali finale Lige, to jest Keša, tako je, da, no. On je igrao s njima i finale Keša 76, tako da kao klubskih uspeha, to je Saint-Étienne definitivno, ali ovaj njegove naj, možda najbolje godine su zapravo dok je bio u Parizu, i, odnosno šta je tad i sa Francuskom radio, tako da zaista sjajna karijera, jedno onako od značajnijih, bitnijih imena u francuskom futbolu u tom periodu svakako.
Pa samo da kažem, domačalo ga se i to da je u PSG-u igrao u isto vreme kao i Pape, tako da,
da,
samo,
da
to. Eto, samo to je dovoljno reći. Eto da kažem da na ovom prvenstvu jeli Francuska prošla kako prošla, ali on je bio deo ekipe koja je dve godine ranije osvojila evropsko prvenstvo o kojem smo pričali. Tako da je mislim, meni nekako ono ostaje kao sa te krilne pozicije jedan od značajnijih igrača francuske reprezentacije, pošto su uvijek tako priča, ok, Platini kao što smo govorili, kao da je, meni to nekako deluje da je on, eto, kao što je Valdano bio Maradoni,
da, da.
To je on bio Platini. I stvarno ono što na čemu, po čemu se on meni nekako izdvaja, jeste taj njegov van fudbala momenat, a koji je opet nekako bio povezan na neki način sa fudbalom i iskrenost u svim tim stvarima. I genijalno je to što kao taj njegov van fudbala momenat, istina da on je često glumio nekakvim filmovima, serijama, pa je onda bio agent svojim drugarima, da, Jean Lee i Pedros, tako da je kao nekako uvek mi deluje, ne znam, ono deluje mi kao što bi rekli Sarajevo, kao deluje mi kao dobra raja, ali jeste, to jeste. Mi baš ono kao
i vidi se da ima neku bitnu ulogu u samom Saint-Étienne-u, mislim, od evo, poslednjih 15 godina 16 je nešto u klubu, ima neku funkciju, dugo je već tu, tako da prosto vidi se da se trudi da i posle svoje igračke karijere doprinosi klubu i zajednici, mislim, da postoji neka konekcija, da je posvećen tome, prosto nije slučajno što je tu toliko dugo, tako da i taj moment je jako bitan za njega. I da, ono što, znači, ima jedan lep zanimljiv nadimak, to je Lange Vert ili Ver, kako već.
Zeleni anđel.
Zeleni anđel, da. Tako da, to, mislim, zeleni je zbog dresova Saint-Étienne, da.
Nije bio ekološki orijentisan. Mislim, bio bi danas.
A Anđe valja da zbog da. Osmeha, frizure, ne znam šta je.
A jes lep čovjek.
Lep čovjek, je.
Ne možeš kasnije. Mi probismo 2 sata opet, ali nećemo probiti vreme koje smo prošli put napravili, što je bilo, sad vi koji ne znate, bilo je dosta preko 2 sata. Hvala vam što ste nas slušali, čujemo se za 2 nedelje, gde ćemo pričati o svjetskom prvenstvu 90.
Da.
Pa ja mislim da će to da probije pravo.
U startu 2 sata računamo, pa onda to probijemo.
Želimo da čestitamo 1. maj koji jeli nastupa sutra. Uskoro. Takođe našem kolegi 2. maja možemo i sad da uputimo čestitke, pošto ne znamo kako ćemo stanje biti 2. maja.
Možda zaboravimo 2. maja da čestitamo.
Ali takođe, eto, vi ako želite da pošaljete neku virtualnu kovertu, to možete uraditi putem dinarskog računa PayPala i Patreona.
Da.
Imate sve naše podatke. Za kraj slušamo jednu pesmu koja je meni jednom trenutku bila popriječno draga, onog benda koji ima nekako ono ambivalentni odnos, ali u suštini se svodi na to, dobar bend, ali baš ne kapiram šta rade posle. Slušamo
siguram šta je u pitanju, ali pa, da.
Vraćamo se u Beograd, slušamo Električni organzav i pesmu iz 86. Ne postojim. Ja ne postojim jer mene nema. Sportski pozdrav.
Pozdrav.
Ja ne poželim da budem negde. A kada misliš da je kraj, ja kažem daj, baby, daj. A kada misliš da sam tvoj, ja kažem ne, ne, ne. Ja ne postojim, jer meni nema. Ja samo želim da budem negde. Jer mene nema, ja samo želim da budem negde. A kada misliš da je kraj, ja kažem daj, baby, daj. A kada misliš da sam tvoj, ja kažem ne.
Ja samo želim da budem negde.